Příjemné páteční dopoledne přeje Ivana Jelínková. Český rozhlas Region na dnešní Světový den zdraví popošel blíž k vám, posluchačům, a vysílací stoleček sestavil v modré chodbě Jihlavské nemocnice, která spojuje interní a diagnostický pavilon pro jihlaváky dřívější Dům zdraví s nemocnicí. Až do 15. hodiny se sem na nás můžete přijít podívat, ať víte, jak lidé z rádia vypadají. A taky si můžete prohlédnout naše hosty, třeba už za okamžik primáře oddělení nukleární medicíny, docenta Jiřího Práška. Krásné páteční dopoledne, je 7. dubna, je Světový den zdraví a hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Region je primář oddělení nukleární medicíny a PET centra, docent Jiří Prášek. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě než padne první otázka, upozorním, že nás s panem primářem můžete nejen slyšet, ale také vidět, protože do rozhlasu mluvíme přímo z Jihlavské nemocnice z modré chodby. Je tady den zdraví, spoustu preventivních akcí, můžete si nechat změřit cholesterol, zkontrolovat znamenka, tak přičte sem do Jihlavské nemocnice. Teď už ale nechám pana primáře představit jeho oddělení nukleární medicíny.
Ještě jednou dobré dopoledne. Oddělení nukleární medicíny v naší nemocnici má dlouholetou tradici. Nicméně v minulém roce došlo k zcela zásadní změně. Část prostor se adaptovala a na konci loňského roku byl instalován nový diagnostický systém, takzvaná gamma kamera PET-CT, a od konce ledna jsme zahájili vlastní provoz. Oddělení má celkem 12 zaměstnanců, 4 lékaři a dál nelékařské zdravotnické pracovníky. Provádíme celou škálu běžných diagnostických vyšetřovacích metod, tak jako na všech pracovištích nukleární medicíně, a navíc to vlastně nejžádanější vyšetření, které označujeme jako pozitronovou emisní tomografii.
My to vaše zařízení určitě ještě pečlivěji představíme. To je to velké zařízení PET-CT. Ono to je vlastně spojení dvou zařízení. Pojďme ale ještě jednu otázku na tělo na vás. Nukleární medicína, to je takové propojení fyziky a lékařství. K čemu jste tíhnul jako mladý víc, k fyzice nebo k medicíně?
Chtěl jsem studovat archeologii a tatínek mě řekl, že špatně placeného kopáče nebude podporovat. Takže zajímala mě technika, radiotechnika, radiomaterské vysílání, takže jsem tíhnul jak té fyzice, tak medicíně. Takže začal jsem studovat medicínu a ve čtvrtém ročníku jsem zjistil, že existuje obor, který spojuje tady tyto dvě oblasti, to znamená detekci záření, fyziku, počítače začínali v tehdejší době a medicínu, takže jsem vlastně od čtvrtého ročníku jako student začal docházet na Ústav nukleární medicíny tehdejší a vlastně zůstal jsem tomu oboru věrný po celý život.
Zbylo vám také něco z té archeologie? Jezdíte třeba na dovolenou někam do míst, kde jsou vykopávky?
Nejezdím, ale studuji archeologii a v literatuře zajímám se a dneska na internetu je možné najít spoustu informací, které jsou nesmírně zajímavé.
Tak to zůstalo koníčkem.
Zůstalo to koníčkem.
Tak pojďme k tomu vlastnímu srdci vašeho oddělení nukleární medicíny. Je to přístroj CT, přístroj PET. A tak teď jsme tady slyšeli docela velkou ránu, protože u vedlejšího stolečku, kde je Jihlavská radnice, kde je živé město, mají nafukovací balónky a ten právě praskl, ale musíme povídat dále, nás to nerozhází. Jdeme k PET-CT přístroji. Co vlastně, na jakém principu funguje? Jak se kouká dovnitř těla?
Je to vlastně obecný princip izotopových vyšetřovacích technik. My pacientovi do těla vpravíme nejčastěji nitrožilně radioaktivní látku, která se určitým způsobem v tom těle chová. Potom následuje takzvaný interval, kdy musíme ta látka dostat možnost, aby se někam navázala a poté vyšetřujeme. V případě toho PET-CT vyšetření tím radiofarmakem je fluorodeoxyglukóza značená fluorem 18. Ona se v těle chová velmi podobně jako glukóza.
Tedy jako cukr.
Cukr. To znamená, tam, kde je zvýšená potřeba metabolismu cukru, tam my objevíme tím naším přístrojem zvýšenou radioaktivitu. To znamená, že principem tohoto vyšetření je sledování změn metabolismu glukózy v těle. Ten metabolismus se zvyšuje třeba při zátěži svalů, typicky budeme vidět jako vysokou radioaktivitu v myokardu, v srdci, protože to musí pracovat, nezastaví se. Po velké zátěži u sportovců budeme vidět vysokou aktivitu ve svalech jako fyziologickou záležitost. Pokud ovšem v tom těle roste nádor, ten nádor má zvýšenou potřebu jak kyslíku, tak glukózy. To znamená, že i ten nádor v těle se bude prezentovat jako ložisko, kde je výrazně zvýšená radioaktivita. Stejně tak jako, nebo velmi podobně jako u zánětlivých ložisek.
Dnes si povídám v dobrém dopolední Českého rozhlasu Region s primářem oddělení nukleární medicíny Jiřím Práškem a povídat si budeme i po písničce. Dospíval Jaromír Nohavica v dobrém dopolední Českého rozhlasu Region. My k vám dnes vysíláme a promlouváme přímo z Jihlavské nemocnice. Tady se spojovacího krčku mezi domem zdraví a mezi nemocnicí. Je tu spoustu stolečků, kterých si můžete nechat vyšetřit, třeba znamínka nebo krevní cholesterol, a také tu mám hosta, primáře oddělení nukleární medicíny a PET centra Jiřího Práška. My už jsme něco naznačili v předchozím vstupu. Říkali jsme o tom, jak to vyšetření probíhá, že podáte radioaktivní látku a tu potom sledujete. Jak se musí pacient připravit na to vyšetření?
Ta příprava pacienta je, řekněme, třídenní zhruba. Je potřeba, aby ty tři dny před vlastním vyšetřením ten pacient vynechal zvýšenou fyzickou zátěž. Jak jsme si říkali, že po fyzické zátěži v těch svalech bude zvýšená aktivita, která by nám rušila nebo vadila při té diagnostice. To znamená spíš klidový režim v těch posledních třech dnech před vyšetřením. Těsně před tím vyšetřením nebo den před vyšetřením ten pacient by neměl konzumovat zase příliš mnoho potravin, které mají cukry, protože se zase bude zvyšovat ten metabolismus nebo měnit metabolismus cukru a u nás by to mohlo ovlivnit to vyšetření. Ten pacient přichází k nám na pracoviště a začínáme vlastně s ním komunikovat. Ten pacient je u nás poučený, provedeme s ním takové interview, kde se ptáme na jeho nemoci, na jeho alergie, na celou řadu informací, které jsou velmi důležité pro správné provedení toho našeho vyšetření. Ten pacient by neměl zatěžovat žádné svaly, to znamená, neměl by před tou injekcí a hlavně po té injekci radiofarmaka mluvit, zatěžovat žvýkací svaly, bonbony se uvádí, neměl by cumla.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože když jsem pročítala ta doporučení k vyšetření, tak tam bylo nežvíkat žvíkačky, tak to je proto, aby se nezapojovaly žvíkací svaly.
Žvíkací svaly se zapojí a budou fyziologicky mít zvýšenou.
Potom by to mohlo vypadat, že tam je nějaký zánět, nebo že tam je nějaký nádor.
My bychom poznali, většinou je to symetrický nález po obou stranách, ale kdyby bylo nějaké velmi drobné ložisko někde v oblasti těch svalů, tak by mohlo zaniknout v tom fyziologickém.
Takový speciální režim musí mít i diabetici, protože my mluvíme vlastně o glukóze, o rozkladu cukru a oni mají tu fyziologii cukru trošičku posunutou.
Ano, problematika diabetiku je trošku složitější, ale v principu je potřeba říct, že ten pacient na vyšetření musí přijít s tím, že má kompenzovaný diabetes. My toho pacienta většinou zveme na ten první ranní termín, aby pokud si aplikuje inzulin, tak aby ten inzulin si aplikoval až po tom našem vyšetření, to znamená, on přijde na lačno, vezme si sebou inzulin a jídlo, které potom teprve po té aplikaci bude.
Chápu to správně, že ten inzulin by mohl ovlivnit výsledek toho
určitě
vyšetření?
Určitě ano, určitě ano. Mm-hmm. Pokud ta hladina glykemie je příliš vysoká, tak my toho pacienta vlastně nemůžeme vyšetřovat. To vyšetření by bylo velmi ovlivněno, tedy to vysokou hodnotou glykemie.
Mm-hmm. Pojďme ještě říct, ten přístroj PET, tedy pozitronová emisní tomografie, je spojen s přístrojem CT, který možná známe. To znamená, že může lépe zobrazovat ze všech stran.
My už jsme si řekli, že vlastně uvidíme ložisko někde v hrudníku, které svítí. A je to asi jako kdybychom se dívali štěrbinou v okně na oblohu. Uvidíme tam jednu hvězdu, ale co je to za hvězdu, nejsme schopni říct, protože nevíme, kde se nachází. Přesně tak. Když uvidíme polárku, můžeme se podle ní orientovat, kde jsme. Takže to CTčko nám podá informaci topografickou, to znamená, že se nachází v mediastinu a přesně jsme schopni určit, kde to ložisko je. To je první výhoda toho spojení s CTčkem. Druhá výhoda spočívá v tom, že průběhu toho snímání CT vyšetření se měří koeficienty útlumu na těch jednotlivých trajektoriích a ty koeficienty útlumu se použijí k rekonstrukci toho spektrového obrazu. To znamená, pokud to záření musí projít obratlen, který má 4 cm tloušťku, tak dojde k oslabení toho záření. Pokud my známe ten koeficient, jsme schopni spočítat, jak velká radioaktivita je před tím obratlem, jako kdyby tam nebyl. Takže to jsou ty dvě výhody těch hybridních technik. Neplatí to jenom o PET-CT, platí to i o SPECT-CT, to znamená měření koeficienty útlumu a zlepšení toho vlastního obrazu a ta druhá výhoda je, že máme přesnou anatomickou lokalizaci toho procesu.
Kde to v těle tedy přesně probíhá, kde to je? Já jsem viděla některé ty snímky tady z tohohle zařízení. Tam ta místa mají fialovou barvu. Je to nějaký, má to nějaký důvod? I ta látka vlastně, která se aplikuje, má
my si můžeme nastavit libovolnou barevnou škálu. Někdo si je zvyklý na černobílé obrazy, někdo si nastaví libovolnou barevnou škálu. Nemá to na nic vliv, jenom prostě je to otázka zvyku.
Dnes si povídám s primářem nukleárního oddělení Jihlavské nemocnice a také s primářem PET centra, docentem Jiřím Práškem, a budeme si dál povídat po písničce. To je písnička Jiřího Schellingera Jsem prý blázen, jen kterou posloucháte v dobrém dopolední Českého rozhlasu Region. Dnes na Den zdraví Český rozhlas Region vyrazil k vám. Máme stoleček tady přímo v Jihlavské nemocnici ve spojovacím krčku mezi Domem zdraví a mezi nemocnicí. Přijďte se podívat, je tu spoustu stolečků, o kterých vám poradí a s prevencí zdraví, a taky je tu Český rozhlas Region. Můžete se podívat, jak lidé, kteří k vám promlouvají, vypadají. Mám tu i hosta, primáře nukleárního oddělení nukleární medicíny a PET centra, docenta Jiřího Práška. My představujeme nový přístroj PET-CT, kterým se tady v Jihlavě vyšetřuje. Jaké jsou teď čekací doby v Jihlavské nemocnici? On je tady poměrně nový, ten přístroj.
Jsme v provozu, řekněme, třetí měsíc a ty čekací doby jsou, řekněme, 3-4 dny. Prostě ty 3 dny, které pacient je potřeba, aby se připravoval na to vlastní vyšetření, jsou důležité, ale v případě akutního požadavku jsme schopni samozřejmě vyhovět podstatně dřív.
Kam jinam jezdili lidé z Jihlavy dříve, nebo vůbec celé Vysočiny?
To nejbližší pracoviště patrně na Žlutém kopci v Brně. Další pracoviště je tuším Hradci Králové a nakonec řada pacientů jezdila i do Prahy na Karlovo náměstí, do fakultní nemocnice.
Tam předpokládám, jsou ty čekací doby delší?
Jsou řádově v týdnech nebo i přes měsíc.
Takže je dobré využít teď PET-CT přístroje tady v Jihlavě, pokud ho někdo potřebuje. Může někdo jen tak přijít a říct, já chci nechat vyšetřit?
Tak přijít může, ale my mu řekneme, že musí vlastně jeho ošetřující lékař zvážit to, za to vyšetření je indikováno vypsat žádanku, kterou nám pošle, a potom ho můžeme vyšetřovat.
To znamená vždycky přes obvodního lékaře vede ta cesta?
Ošetřující lékař.
To znamená, nemusí to být obvodní?
To může být i lékař, nejčastěji jsou to pacienti léčení v nemocnicích, takže ten lékař jeho ošetřující zváží přínos toho vyšetření a objedná pacienta.
Pojďme popsat, co tady prožívá pacient, který jde na vyšetření v PET-CT přístroji.
Pacient si může všechny ty informace přečíst na webu nemocnice Jihlava www.nemi.cz. Najde tam oddíl diagnostické metody, se myslím, jmenuje, a tam najde oddělení nukleární medicíny. Tam má všechny informace popsány. Takže kdo má zájem a je schopen si tady toto najít, tak bude informován. Jinak nám přijde pacient, usadí se do pohodlného křesla, my s ním uděláme takový pohovor, kde mu znovu vyšetříme, co všechno s ním budeme dělat. Vyptáme se na léčbu, kterou prodělal, na hospitalizace, na typy vyšetření, na alergie a celou řadu dalších věcí. Ten pacient zůstává té půl hodiny už v klidu, v pohodě. Po té půl hodině aplikujeme ten radionuklid, aplikujeme ho pomocí takové speciální aplikační pumpy. Dojedeme k tomu pacientovi On sedí v takové malé čekárně, která je stíněná, protože v ten moment, kdy pacienta naaplikujeme, se z něho stává zdroj záření. A vlastně my se chráníme tím, že jsme stínění od toho pacienta. Ten pacient tam čeká hodinu, to je potřeba ta doba na to, aby se ta glukóza navázala tam na ta ložiska, kde je zvýšený metabolismus. Po té hodině toho pacienta ukládáme na vyšetřovací lůžko. Ten přístroj vypadá velmi podobně taky jako třeba přístroj magnetické rezonance nebo jako přístroj, kterému říkáme CTčko, tedy výpočetní tomografie. Ten pacient tam leží, to vlastně vyšetření trvá zhruba 20 minut a poté vlastně ten pacient odchází, počká ještě v čekárně a začíná ta poslední fáze, to znamená zpracování těch data a interpretace a popis.
My jsme tady mluvili i o tom, že pacient vlastně září, jak moc nebezpečné, jak moc zatěžující je to vyšetření. Třeba na rentgen se nedoporučuje chodit nějak často za sebou.
Ten indikující lékař musí vždycky zvážit to vyšetření a ten profit, ten zisk u toho vyšetření musí vždycky převažovat nad těmi nežádoucími účinky. U těchto vyšetřovacích technik se pohybujeme v relativně v nízkých dávkách, kde hovoříme o takzvaných stochastických účincích ionizujícího záření. To znamená, ta dávka záření, kterou dostane pacient, zvýší pravděpodobnost, že by mohlo k nějaké situaci dojít.
Takže jak dlouho potom ten pacient ještě září?
Poločas toho fluoru, o kterém se bavíme, je 108 minut. To znamená, za 108 minut je v pacientovi poloviční aktivita, za dalších 108 minut čtvrtinová a tak dál. Teoreticky za 24 hodin ten pacient nemá v sobě naprosto žádnou radioaktivitu.
Takže když se potom vyšetření vyspí na další den, tak už byste na něm nic se nezaznamenali. Nezměřili, na vašem přístroji. Dnes si povídám v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Region s primářem oddělení nukleární medicíny Jiřím Práškem a vysíláme vám přímo tady z Jihlavské nemocnice. Pokud slyšíte nějaký ruch anebo šum, tak je to proto, že tady kolem prochází spoustu lidí, někteří si nechají tady vyšetřit třeba znamenka anebo cukr v krvi a jiní jen prochází a dívají se na stoleček Českého rozhlasu Region, odkud vám vysíláme. Krásné páteční dopoledne, Český rozhlas Region k vám dnes promlouvá přímo z Jihlavské nemocnice a taky můj dnešní host, docent Jiří Prášek, je tady z Jihlavské nemocnice, je to primář oddělení nukleární medicíny, primář oddělení diagnostických metod v podstatě. On taky vyučuje diagnostické metody, nebo vyučoval v Brně na Masarykově univerzitě. Jaká byla vůbec ta první diagnostická metoda, kterou člověk, lékař využil?
Máte na mysli zobrazovací?
Zobrazovací.
Asi je to vyšetření pohledem, čili nás to už naši kliničtí učitelé, ano, i ten pohled na pacienta zkušenému lékaři hodně napoví.
Ale a teď ten pohled dovnitř.
Podívat se dovnitř bylo podstatně složitější a ten první, kdo zahájil tady tuto diagnostiku, byl Wilhelm Conrad Röntgen se svým přístrojem.
A to jméno Röntgen asi všichni známe. To je,
ano, to je na jeho počest pojmenován ten přístroj a i ta vyšetření. Princip toho röntgenového vyšetření spočívá v tom, že röntgenovo záření prochází tělem pacienta a tam, kde je třeba kost, tak přes tu kost neprojde a my na tom snímku uvidíme takovou jako bílou část, to znamená, tam neprošlo záření, tam, kde naopak projde velmi dobře, třeba přes plicní tkání, uvidíme zčernání toho filmu, tak jak to kdysi bylo. To znamená, schopnost pohlcovat röntgenovo záření je principem vyšetření všech röntgenových technik, včetně CT, včetně výpočetní tomografie. To znamená, že když budeme hledat ložisko nádoru, které nemění pohlcování toho záření, tak ho neuvidíme na röntgenu. Další z těch zobrazovacích technik byla asi ultrasonografie. Vlastně využilo se poznatku z válečného námořnictva. První sonary vypustili ultrazvukový signál a odrazil se od ponorky a byl zpět tím echolotem nebo SDKem přijat. My využíváme v medicíně vlastně schopnosti odrážet ty ultrazvukové vlny. To znamená zase tam, kde je rozhraní třeba tekutina, tkáň, tak tam je ideální odrazová plocha pro to ultrazvukové záření. Zase ložisko nádorové, které nemá tady tuto odrazovou plochu, je hodně podobné té tkání, nemusíme zobrazit. Magnetická rezonance nebo nukleární magnetická rezonance, ta pracuje zase na zcela jiném principu, to znamená, sledujeme chování té tkáně v silném magnetickém poli a odezvu na další přidatné magnetické pole. Zase ložisko, které nemá žádnou schopnost tady toto ovlivnit, tak nemusíme vidět. Izotopové metody pracují zase na zcela odlišném principu. Těch principů je tam víc, ale ten nejčastěji využívaný je metabolismus. To znamená, podáme pacientovi látku, která se metabolizuje v těle, a tam, kde je zvýšený metabolismus, tam bude nějaký problém. Mohli bychom si říct například u kalcia, když se používalo kalcium 37. Pokud je podáme nitrožilně, tak se maximum toho kalcia objeví v kosti, kde je třeba nádor, kde je hojící se zlomenina nebo kde je zojená zlomenina. U PETové diagnostiky využíváme vlastně fluorodeoxyglukózy jako toho indikátoru.
Mohou se ty diagnostické metody, mohou se ty přístroje nějak mýlit?
Všichni se můžou mýlit, všechny metody, všechny ty zobrazovací metody, jak už jsem tady naznačil, mají svoje limity. Je potřeba si uvědomit, že to nejsou techniky, které by konkurovaly jedna druhé. Jsou to techniky, které se mají doplňovat. To znamená, ten lékař zase musí zvažovat vlastně, co hledá, kde to hledá a která technika zobrazovací je optimální. Je to trošku umění, ale lékař se tomu učí a učí se tomu i celý život.
Český rozhlas Region k vám dnes mluví přímo z Jihlavské nemocnice. Teď tu dokonce projíždí košík nákupní, tak možná ho slyšíte i ve vysílání. Přijďte k nám, budeme tu až do 15. hodiny v chodbičce spojující Dům zdraví a Jihlavskou nemocnici v té modré chodbě. Český rozhlas Region k vám vysílá dnes živě z Jihlavy. Český rozhlas Region k vám dnes promlouvá přímo z Jihlavské nemocnice. Máme tu živé vysílání až do 15 hodin a mám tu také hosta primáře nukleárního oddělení Jiřího Práška a poslední povídání s ním. My už jsme představovali historii těch zobrazovacích metod, které se dívají dovnitř člověka. Ta nejnovější, tedy přístroj PET-CT, který je tady v Jihlavě, jak dlouho už ho odborníci znají?
Ona není asi nejnovější, když se tak obecně předpokládá. To první vyšetření na tomto principu bylo provedeno už v roce 1952, v době, kdy neexistovala gamma kamera. Takže pomocí dvou scintilačních sond a tu techniku vypracovali v Massachusettském technologickém institutu v Bostonu, provedli vyšetření pacienta s mozkovým nádorem na stejných principech, které my dneska využíváme. Ta první gamma kamera byla vyvinuta panem Angerem v roce 1956. První PETová kamera nasazená do rutinního provozu byla v roce 72, nicméně až v roce 76 se dostal do prodeje první přístroj použitelný v širším měřítku. A dá se říct, že to první nasazení v Československu tehdejším bylo v roce 1999, kdy první PETová kamera, jenom PETová, ne PET-CT, byla instalována v nemocnici na Homolce.
Kolik v Jihlavě na tom kombinovaném přístroji PET-CT zvládnete za den vyšetřit pacientů?
To samozřejmě záleží na tom, jak komplikovaná vyšetření, s jakými modifikacemi budeme dělat. V podstatě se dá říct, že ta běžná PETová kamera je schopna v tom dvousměnném provozu těch 12, 14, 16 pacientů vyšetřit. Zase záleží samozřejmě na tom, jaká vyšetření, v jakém rozsahu a čeho se provádí.
Vy tady fungujete v Jihlavě nejen jako primář oddělení nukleární medicíny, nejen jako vyšetřující lékař, ale také jste dlouhodobě působil v Brně jako vyučující budoucích lékařů. Sdělte vaše zkušenosti, máme se čeho bát, budou lékaři i v budoucnu?
Lékařky budou i v budoucnu.
Lékařky, je víc žen.
Určitě. Ta feminizace je naprosto jasná. U některých studentů jsem měl trošku obavy, jestli až budu potřebovat lékaře, jestli bych se na ně obrátil, ale myslím si, že jako učitel vnímal jsem ty studenty tak jako všichni učitelé před námi, počínajíc s antickým Římem nebo starým Egyptem. Prostě studenti jsou živel, který vlastně se příliš nemění v tom průběhu času.
Takže žádné obtíže nebo žádné katastrofy nemáme čekat. Myslíte, že je to s lidmi stále stejné i s lékaři?
Myslím si to.
Já moc děkuji docentu Jiřímu Práškovi, primáři oddělení nukleární medicíny, za to, že si na nás našel čas. Děkujeme, ať se daří.
Děkuji.